армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуанчолақ сарайында Қонайпай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретмен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртайұлы Ханұлы. Бүгін сіздер жыр додасын бастаған астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен қызылордалық жас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөз сайысын тыңдай алатын боласыздар.
Шағымға. Сағат өтсенді кеш болады, қамшы басып қалайын дер шағымда.